Dozněla píseň na úvod dnešních čelistí, která je o Danu Řehákovi. Ty ničemu nerozumíš, ať zas don't understand. Nazdar,
to je
ahoj.
Pravda, to
čau,
je
zdravím jeho, zdravím taky Vítka Šmarce, ahoj.
Ahoj.
Ale stuchli mikrofonu a taky Táňa Zabloudilová.
Nazdar. Já tě zdravím taky.
My jsme tě tu dlouho neměli.
Dneska je taky intim show, je tady hodně sardinky.
Celý český století snad ubyhlo od doby, kdy jsme tady měli Táňu, co?
Táňo, máš lunch meet sebou dneska?
Ne, ten jsem si zapomněla zrovna.
Sakra.
Já to neumím otvírat také.
Vítku, máš právo, takzvané právo první noci a novinky.
Já výjimečně. Tak jo.
Máš radost?
Mám,
vidím to entuziasmus. Posloucháte rádio vy, pochopitelně. Jo, a čelisti,
to znám,
no,
to rádio. Pojď, dávej, to jsem nikdy slyšel. Já mám novinku takovou trošku jako košatější, no, protože mám pocit, že tady... No, košile tam moc nebude, nevadí. Pokud teda ve Star Treku se košile moc nenosily nikdy. Každopádně tady nezazněla asi celkem zásadní věc, a to, že Roberto Orci, který měl točit Star Trek s pořadovým číslem 3, z toho nakonec vycouval k úlevě většiny fanoušků a teď se zuřivě hledá novej režisér, jo? A Star Trek je tak daleko, že už se ty režiséři jako sami nabízej. A ozval se k mému velkému překvapení...
Trench.
No, ten taky, jo. Toho nechtěj, jo. Jo. Ten zase odešel nějakýma dveřma do záhroby.
Odvezli, no.
Tak, ale ozval se Jonathan Frakes, který ho znají ty, kteří milujou Star Trek novou generaci, kde hraje pochopitelně prvního důstojníka Willa Rikera, a on má se Star Trekem s režírováním docela zkušenosti. On režíroval vlastně dva celovečerní Star Trek filmy, z nichž jeden byl, myslím, dost dobrý, První kontakt. Každopádně
no, to byl jeho první kontakt s režií teda.
Je to trochu jiná škola.
Co je
škola.
Na tom dobrýho, ale...
Ne, to je výborný Star Trek, bohužel trošku televizní.
Jo, ale do značný míry televizní je to strašný.
Jonathan má pověst režisera, kterýmu se říká jako Two Takes Frakes, jo? On prej nic netočí víc než dvakrát. Každý ten záběr má hotový hned na druhý pokus.
To bylo hodně vidět.
Jako Bellatar.
A myslím si, že se trošku jako mine tady už dobou, jo? Ale on řekl, že po ničem jiným než po novém Star Treku netouží, že by to strašně chtěl natočit a že opravdu už ho nic jiného nezajímá. Nás taky ne.
Mě taky neostatně.
To je hezký. Tak doufám, že se taky tam zahraje potom, že už z toho bude úplnej
dost. Jo, Jean-Luc Picard se vrátí, všichni se vrátí, poradkyně Troy, Dané, tvoje oblíbená, jo.
A ten Edsi teda nakonec, to se těším.
A hlavně Jordy.
No.
Nasaď si svůj vizor a
dělej. Já tady mám kdysi u toho Star Treku, tak já musím dát svoje Star Wars okénko, dneska bude velice malé, protože jistý nejmenovaný server se ptal George Lucase, otce, praotce Star Wars, jak se mu líbil nový trailer od J.J. Abramse, a on řekl, že ho ještě neviděl, že prostě na tyhle věci nekouká, že až to budou dávat v kině, tak se na něj podívá, ale že neví. A když se ho ptali, a to vás jako nezajímá, co J.J. Abrams dělá s tím vaším dítětem, tak odpověděl, a budu citovat přesně, not really. Ani ne.
Tak ten ani ne.
Prostě vůbec za to nezajímá.
To je Vulten George.
To je teda. My se budeme bavit dneska o jednom českém seriálu, asi jste pochopili, že pro české století, a než předám slovo Táně na její novinku, tak tady mám jednu seriálovou, protože my chystáme taky seriálový díl. Slibovali jsme ho letos na podzim, zimě, zatím se nestalo, bude ho 2015, bylo toho moc, je mi zase 15. Ale jeden z těch lepších seriálů letošního roku bylo Fargo. A my víme, že bude Fargo 2, i když to mělo takový tuší rozjezd, to jsme si říkali právě s Táňou.
Je to tak,
nakonec to bylo vypointované velice slušně, nedím se, že dvojka a vlastně jí vítám. Jinak ta druhá řada se posune o nějakých 27 let zpátky do roku 1979, což samozřejmě bude vyžadovat i zcela nové herecké obsazení. Já bych to tak neřešil třeba.
Vůbec ne.
No, ale oni v Americe to tak dělají. A máme tady nově ohlášené jméno, který taky docela vítám, a to je Kirsten Dunst, která se ve své první regulární televizní úloze převtělí do Peggy Blomquistové, jo, Peggy Blomquist, takové maloměstské kosmetičky, z toho odstěhovat se za lepším. Takže těším se velice, bude to asi hodně melancholická role jejího manžela Eda, který si chodí vydělávat místnímu řezníkovi, Dane, znáš to, znáš to ze svého života, bude hrát Jesse Plemons, což je týpek, který si taky zahrál třeba v Perníkovém tátovi. Tak uvidíme, druhá řada Farga se až natáčet v lednu v Calgary, tam bude moc krásný počasí, těším se, jak se Kirsten obalí na to.
Budou se plnit točeňáky.
Přesně tak. Tak, klobása jako Joe zavinul a dáme si něco od Táni.
Dáme si další seriál a to je jeden z těch, který ty tady, myslím, zmiňoval v těch posledních dílech. Je to seriál, který má v plánu točit Steve McQueen a bude se jmenovat Codes of Conduct. Nevím, něco jako kódy provedení, úplně moc to jako nenaznačuje.
Ty jsi tady angličtinářka jediná.
Tak dneska jsme tady už měli tu ukázku krásného přízvuku George Lucase, takže už to jenom jako nabírá další obrátky.
Děkuji.
Ale aby jsme se dostali k tomu, o čem ten seriál je, tak je o Afroameričanovi, který se ocitá v New Yorku mezi High Society. Bude ho hrát Devon Terrell, nikdo z vás ho nezná, já taky ne. Dívala jsem se na všechny možné databáze, je to úplný nováček.
Není to krycí jméno Aleše?
To se ještě ukáže všechno asi.
Teller, psáno Devon Teller? Teller. Ani Google ho nezná.
Google ho nezná. Ten neexistuje.
I jako tebe.
Bohužel.
Každopádně, kromě Devona, tam bude hrát ještě Helena Bonham Carter. Můžeme doufat, že si vezme něco normálního na sebe, ne jako vždycky u Tima Bartna. Bude tam hrát prominentní židovkou psychiatričku. A kromě ní Rebecca Hall. Nevím, jestli máte rádi Rebecca Hall.
Vzpomínám si Vicky Kristina Barcelona, vzpomínám si správně.
Je to tak. Město, taky myslím, od Fleka.
Ano, ano.
Bude hrát nejstarší dceru miliardáře, která bude nějakým způsobem soupeřit s tou hlavní postavou o nějaké jako místo na slunci v rámci té vysoké manhattanské společnosti. A pak ještě, to by vás mohlo potěšit, bude tam taky Paul Dano. A ten bude hrát prý trochu hip, ale hlavně altruistického podnikatele, který vezme tu hlavní postavu pod křídlo.
To je skutečně dobrá zpráva, Paul Dano. Tak co, kde ještě nějakou, nebo rozplujeme si novinky, nebo máme už tak dvě?
Já si myslím, že budeme...
Tak to dojedeme.
Já mám takovou půlenou doslova. Já jsem měl krásný zážitek na projekci Hobita, který bude dneska hlavním námětem, kam přišel Dan Dřehák, rozhlas zbořil tu projekci, tím, že si vytáhl burger a začal se krmit před tou projekcí.
Promiň, bylo to předtím nebo potom, co Kamil Fila během projekce, aniž by někam odešel, ztratil svůj mobil?
Z toho ztratil ten telefon, jo.
Když mě viděl, jak se cpu,
napínal.
Dana určitě potěší, že jeho oblíbený řetězec rychlého občerstvení se zřejmě dostane do filmu, protože vznikne snímek o zakladateli... Snad to můžu říct, řetězce rychle občerstvení McDonald's, který se jmenoval Krotz, jo, to jsem Ray Krotz. Ray Krotz.
To je tady jmenovat samozřejmě kolegy z rádia.
A samozřejmě tenhle ten člověk prostě jednou šel a tu ho napadlo.
A už věděl.
A věděl už v té chvíli, že by mohl založit něco velkého a to se povedlo. V rámci tohohle filmu se spekuluje, že by ho mohl zrežírovat John Lee Hancock, který má za sebou dost úspěšný film Zrození šampiona se Sandrou Bullock. O takovém tom tlustým Afroameričanovi, který se stane šampionem.
Tak to jsem... Ale jeho Kuba Gooding?
Mám pocit, že jeho syn.
Neviděl jsem ho.
Kubou Goodingem si mi hodně nahrál, kamaráde. Kuba Gooding totiž bude hrát dalšího našeho oblíbeného, netolik tlustého Afroameričana, O.J. Simpsona.
To jsem se trefil.
Ty si vzpomínáš na Nordberga, víc, bláznivý střelec.
Moc.
Dobře víš, jak mu bylo na nemocničním
nože,
jak trpěl.
A ta verze ze 70. let, ta se měla krásně vždycky.
No to jo, to byly ty rich
people. Tak tenhle ten fotbalista, herec a kriminálník v jedné osobě.
Nordberga, jo?
Ano, Nordberg, který stále ještě sedí ve vězení za úplně všechno, co se dá udělat, vraždu, krádež, úplně všechno, dostane tvář Kuby.
Jo, výborně. Tak já to uzavřu. Tohle byly opravdu hodně jiné vize. Já bych chtěl uzavřít, protože jsem tady minulý týden lákal na PAF, tak si řekneme, co vyhrál, protože to bývá zvykem u českých festivalů.
To PAF.
Sekci Jiné vize na letošní přehlídce animovaného filmu v Olomouci, kam se dostavila povinná naší redakce zhruba, kromě nás. Vyhrál snímek Důvěryhodný vztah Barbory Kleinhamplové.
Tam jsme ani nesměli.
Což je přibližně 20-minutový snímek z inscenovaného coachingového workshopu zaměřeného na neurolingvistické programování a získal také cenu diváků. Já bych mu jí dal taky. Už jenom za tohle.
Co tomu říkala neukojitelná ramlice tohle filmu? Dobrý to bylo, ne?
Posloucháte Česi na Radio Wave, Kanye West a Sam Smith. A Sam Smith zloukuli.
Nejseš tu sám, prosím tě. Nejseš tu sám. Hrůza.
Hrajeme koledy, lidi.
To zní kvičí, ten člověk.
Přišerný, zaříznutý podsvinče.
Kanye West bez hudby, a Sam Smith, Tell Me I'm the Only One. Posloucháte Čelesti na Radio Wave a my načínáme nové české století. Právě dneska, právě v tuhle chvíli, 12.15. Dané?
Já jsem pro.
Jseš pro?
Já myslím, že spíš 1950, protože tady je nedostatek sluchátek krajní,
to je pravda.
Ta zásobenost není příliš velká.
Já jsem udělal dobrý skutek, věnoval jsem svá sluchátka Vítovi Šmercovi.
No tak mlč,
doufám, že tohle se zaznamená do análů radio, jo,
především.
Jo. Tam se to zapíše.
Nicméně právě kvůli projektu Roberta Sedáška jsme si sem, kromě Vítka, samozřejmě pozvali právě Táňu Zabloudilovou. Už jsme o tom seriálu jednou mluvili, někteří z nás trošku rozpačitěji, někteří s větším entuziasmem. Pojďme si říct, kam ten seriál pokročil a vůbec všechno vhodné k tomu kontextu. Vítku, načni to něčím.
Já bych spíš to nechal na Táně, která viděla to české století, tu druhou sérii, jestli tomu tak můžeme říkat, celou od roku 1968. Já jsem se zapojil až v roce 1989. Jo? Takže...
Táňo, kolik je ti let vlastně teda?
Hádej.
No,
7. Neuvěřitelný.
7. A podívej, ta holka jak dává.
Že je napříč časem.
No takže... spíš k tomu českému století, když bychom to zase stočili zpátky. Tak vlastně jedna z těch věcí, která mě přišla jako v poslední době docela překvapivá, nebo možná spíš zábavná, než překvapivá, bylo to, jak se k tomu vyjadřovala obrovská spousta lidí. Nepsali o tom tentokrát jenom filmoví publicisté, ale dejme tomu třeba Jiří Pehe, který měl dojem, že Havel je tam moc velkých cípák, nebo třeba Jiří Peňáz, kterému se nelíbilo asi už vůbec nic.
Že tam nebyl, se mu nelíbilo.
Spousta lidí, která znala Havla osobně nebo některé jiné postavy osobně, takže měli pocit, že jim to nějakým způsobem ty jejich vzpomínky deformuje. Potom se tam ozývaly různé takové nesouhlasné hlasy s tím, proč by tam měl si ten Patočka otevírat tu konzervu a různé ohlasy
na takové. Patočka nejet, to je známá věc. No, on jenom filozofoval.
Jako to máme společný.
On jenom bydlel v tom
světě. To máme společný.
A různé další ohlasy na takové ty drobné forky nebo takové jako kvazi symboly, které tam Sedláček s Kosatíkem tak rádi vkládají do těch dílů. Mně to přišlo vlastně jako trošku nefér vůči tomu seriálu, protože nikdy nikdo neříkal, že by to byl nějaký přesný obraz českých dějin, právě takovou jako základní určující věcí o tom, že to je hodně jako osobitá verze příběhů, které jsou inspirované těmi českými dějinami, takže si myslím, že tohle to jako by bylo trošičku mimo podle mě. Mně přišly ty poslední čtyři díly vlastně lepší než ty první čtyři díly. Měla jsem dojem, že to je svižnější, že se tomu dá už hůř vytknout to, že je to jenom takový sled mluvících hlav za sebou, bylo to také dynamičtější. Jako po dramaturgické stránce já bych si fakt říkala, že to tentokrát bylo trošku lepší. Měl jsem taky ten pocit, Vítku, v tom roce 89?
Třeba? Já z těch posledních dvou dílů jsem ten pocit měl, zároveň mě vlastně překvapilo, že jak už ty věci pamatuju, tak jsem se do toho dokázal dostat i emocionálně a ten seriál ve mě opravdu vzbuzoval docela prudký emoce. Dojetí, někdy nesouhlas, což pro mě bylo trošku rozdíl oproti těm dílům, který přeci jenom jsou ty dávnější dějiny, se kterými nemám ten přímý kontakt, ale zdálo se mi, že Kosatíkovi se podařilo pojmenovat věci, které nás na těch nedávných dějinách pořád tak trochu trápějí, a zobrazit je do značné míry provokativně, a čeho já si strašně vážím, a to jsem vůbec netušil, že se může povést. Ty postavy, kterými máme pořád v živý paměti, jako je Václav Havel, Václav Klaus, ale celá řada dalších, v tom hereckém provedení a v tom, že byly postaveny vlastně i trošku na ironický hraně někdy, v případě třeba Klauze, tak fungovaly opravdu parádně. Třeba z Mečiara, to jsme se shodli s manželkou, která je Slovenka a pochopitelně to prožívá trochu víc, tohodle jako medvěda brůčícího.
Kdo hrál?
Hrál ho Ťapák, německý, slovenský herec.
Tlapy,
Marek Ťapák. Ale prostě podařilo se ty postavy udělat tak, že fungují jako nějaký fiktivní obrazy těch skutečných lidí a fungují opravdu, že to nejsou jenom nějaký karikatury. A pro mě o těch dějinách skutečně něco prozrazují, tím, že jsou trošku postavený, jak jsem říkal, na tu hranu. Každá zastupuje nějak jakoby vyhrocený přístup. Havel je kupodivu trochu pragmatičtější, Klaus je přesně ten jako rejpavej realista, který neustále jako přichází s tím trhem a zároveň se zdá, jako kdyby neměl úplně kontakt s tou realitou toho, co se kolem něj děje. Tak pro mě to fungovalo dost dobře a vlastně to pro mě byl zajímavý výklad, i když třeba často chápu, že někdo řekne, takhle si Havla nepamatuju.
Ale tak už si řekl to slovo výklad, ne? Takže
no jistě.
Je to výklad. Co je vlastně český století? Je to výklad, souhrn, je to interpretace dějin?
Je to jedno vyprávění dějinných příběhů, jedna z verzí vyprávění, přiznaná verze vyprávění, myslím si, že toho liší od všech těch Vávrů a podobných projektů, který tomu někdy lidi jakoby vyčítají, že to je vlastně podobný druh jakoby dokument, pseudodokumentárního pohledu na dějiny, jako byly ty Vávrovy dny zrady a podobně. Tohle je prostě přiznaný výklad dějin, který je v něčem určitě velmi osobitý, velmi osobní, ale nijak to nezakrývá, naopak na toho diváka apeluje, jako tak se mnou nesouhlas, tak to prostě ber všechno jako fikci. Ta seriál neustále má ty scizováky, ty drobnosti, Patočka s Lunchmeetem, Beneš v Rouše Adamovi a další věci, které tak miluje Mirka Spáčilová, který nám prostě připomíná, že to je jenom vyprávění, jo? Nějaký fiktivní.
Já s tebou úplně souhlasím. Já k tomu mám pár takových jako poznámek, které jsou jako lehce negativní, ale když se to vezme kolem a kolem, tak ten seriál se mi vlastně hodně líbí, mám ho dost ráda.
Myslím, že si ty poznámky ještě poslechneme, jenom se mi zdá, že to téma ještě není vyčerpaný a zároveň o něm mluvíme už dostatečně dlouho, takže dáme song a vrátíme se k tomu. Jo?
Pomodlíme se trochu.
Pomodlíme se decentně.
Pojďme.
Když tak dáme si LJ a The Gospel of John Hart. No space. Krátká anketa, vztah Vítka Šmarce, Dana Řeháka a Táni Zablodilé k Johnu Hartovi. Písnička se jmenovala The Gospel of John Hart, prosím. Začínáš, Dane. Teda, Dane.
Super, miluju ho. Prosím. Hlavně jak z něj leze vetřelec.
Vítek?
Já hrozně miluju, když mačka klávesu Alt je, tomu sluší úplně.
Fantazie,
Táňa? Dan by to úplně sebral, ale totálně.
Já za sebe zdravím do mechanického města, do mrtvého muže. Zdravím, Johne, ahoj.
A jo, tak.
Zpátky do českého století, jak se pekli dějiny.
To je dlouhá cesta.
Dneska je taky poslední hurá v letošním roce. Opravdu ty čelisty narážím na název dílu, který se věnoval sametové revoluci. Dalo by se říct, že to byl jeden z těch nejkontroverznějších a nejzajímavějších dílů zároveň. Asi by tak taky mělo padnout jméno Václav Havel, tedy Marek Daniel.
Bych jenom poslední hurá už vlastně bylo rozdělování státu. Jo? To byl ten díl, který ale v podstatě vycházel z roku 89 a následně byl dotažený do roku 92. Mm-hmm. Jaká byla ta otázka?
Táňa měla pár poznámek.
Ano, Táňa
měla pár poznámka. Nějaké poznámky, je to tak. Táňa se k ní vrátí tím, že vlastně měly být trošku jakoby negativní, přičemž já ten seriál mám dost ráda. A jediné vlastně věci, které mi tam vadí, je taková jako topornost někdy v těch dialozích, která si myslím, že je hodně často daná tím, že třeba ty postavy se poměrně zbytečně baví o věcech, u kterých my víme, že oni je dávno ví a vlastně nepotřebují si je často sdělovat. A jenom se to vlastně takhle jakoby říká tomu divákovi. To jsem měla občas ten pocit.
To není pak... teda úplně nejobratnější scenaristické řešení,
není,
že? Není, řekněme si to na rovinu.
To není, myslím si, že Kosatík ukazuje, že není úplně jako scenárista tělem i duší. Je to spíš člověk, který má jako hodně co říct o těch dějinách a má na ně hodně názoru. A občas ty postavy používá, jsou tam někdy prostě vložení postavy, třeba Oskar Krejčí v díle z roku 89, a nebo ekonom, jehož jméno jsem zapomněl, který oponuje Tomáši Ješkovi v posledním hurá, který jsou v podstatě jakoby nositele toho polemického hlasu, toho, který podle mě nejblíž Kosatíkovi, on vždycky jednu tu z postav jakoby využije jako toho, kdo je prostředníkem mezi těma dvěma táborama, který nějakým způsobem jednají mezi sebou. A vlastně z toho pak vykukuje ta největší míra topornosti. Zároveň je to pro mě topornost pořád snesitelná, protože to, co ta postava říká, je možná jako až příliš prkený, ale je to aspoň zajímavý nějakým způsobem o tom přemýšlet, o tom, co říká.
Je pravda, že ta náznakovost se tam moc často neobjevuje. Taky je tam takový syndrom toho, co vlastně Robert Sedláček sám popsal, když tady byl na rozhovoru, že mu Kosatík píše dialogy, které zní, jako by je řekl Gandalf šedý. Mám pocit, že prostě občas jako té Gandalfovitosti je tam jako až moc, že to prostě to je trošku přes čáru.
Je to taky největší problém letošního největšího českého propadáku filmu Místa, jo, ta ambice Ondřeje Štindla. Já to musím s tím nutně svázat, protože vlastně ten problém je pro mě úplně stejný, ta nesnesitelná jaksi maníra, do který ty herce nutí ten scénář vlastně, no.
Já si myslím, že tady paradoxně pomáhá to, že vlastně ty herci nehrajou jakoby příliš civilní postavy, nebo aspoň hrajou nějaký lidi, který my známe z televizní obrazovky a známe je vlastně, že hrajou určitý role už jako na té obrazovce. Tady v tom seriálu ty herci, myslím, docela dobře replikujou jejich gesta, jejich mimiku a zároveň se jim v pravou chvíli vždycky podaří do toho vnést něco, co je hodně poličťu. Já zase vracím k tomu Mečiarovi, tam prostě vystupuje jako totální manipulátor, ale zároveň jako je v něm něco jako zranitelného, nebo jak to říct, co vlastně jsem já v Mečiarovi nikdy neviděl. Možná ho ten ťapák až příliš poličtil, paradoxně. U Klauze to asi neplatí, ale platí to hodně u Havla, který se opravdu nechová jako nějaký pomník, mohlo by to tak dopadnout. Vlastně některý lidi, už tady zaznělo Jiří Peňáz a podobně, požadovali, aby ten Havel byl jakoby víc boštělej. On se tam tak nechová, on se chová spíš jako roztomilý popleta, trošku komisař Kolombo v něčem.
Nebo možná víc než Boštěle, víc, jak si ho oni pamatujou.
Je to tak, ale myslím si, že se vlastně podařilo zachytit jak tu stylizaci, kterou známe z televize, kterou známe z demonstrací, z dobových fotografií, tak jako určitou civilnost, ne vždycky, ne u všech těch postav, ale pořád je to u mě míra, která ten seriál dělá víc než jako sledovatelným.
Já jsem si všimla Vítky k tomu Havlovi, která mě přišla docela zajímavá, a to bylo to, že Havel se vlastně v tom seriálu chová tak, jak si ho pamatujeme z 90. let. Dřív jako by nebyl tolik uměřený v tom projevu. A to jen tak na okraj takový detail. A ještě když bych se vrátila možná k takové docela jako důrazné námitce vůči tomu seriálu, tak je to, čeho se taky všimlo mnoho lidí a upozorňovali na to, ty postavy občas se chovají a mluví, jako kdyby věděli, co my si o nich dnes myslíme, jak se na ně dnes nahlíží, jak to všechno dopadne. Mně přišlo skoro až jako docela legrační moment, kdy tam vlastně v tom díle, který se odehrává v roce 89, přijde předseda UVKSČ Karel Urbánek a mluví s Havlem, nechá si od něho podepsat knížku a myslím ještě se Sašou Vondrou, a teď vlastně se jim vyznává z toho, proč se stal komunistou a že by byl velmi nerad, pokud by se do naší země znovu vrátil kapitalismus, jaký z toho má strach. A v ten moment Havel s Vondrou vlastně se na sebe tak zaraženě podívají, že to skoro vypadá, jak kdyby si říkali ajajajaj a sakra. A jakoby přesně věděli prostě, co tomu všemu bude následovat. Takých jako momentů je tam trošku víc.
Myslím, že to autorský hledisko toho Kosatíka, který je tam velmi výrazný. výrazný a asi by víc prospělo jako kosatíka scenáristy a mín kosatíka komentátora poměru, ale jak říkám, je to jeden z ojedinělých pokusů ty dějiny vidět nějak jinak než jako monument, vidět jako nějaký proud událostí, který se do značné míry opírají o náhodu, o velmi jako individuální pohnutky a podobně, což je jako první krok, myslím, docela důležitý.
Já bych se možná vrátila tím, že bychom zrekapitulovali ty 4 díly po sobě. Vlastně začalo to tím, nebo ta druhá série začala dílem, který se věnoval roku 68, kdy se vlastně podepisovali v Moskvě moskevské protokoly. Tady tenhle ten díl mě přišel ještě jako takový trošku pomalejší rozjezd. Jako zase tam bylo perfektní to, že vlastně v tom momentě, kdy oni se tak jako v té strašlivé chvíli rozhodují, zda mají podepsat, zda mají přistoupit na to, co po nich chce Brežněv a ostatní vyjednavači, tak je tam vlastně strašně pěkně jako ukázané, ta komplexnost toho, jak oni se rozhodují s ohledem na svoji osobní historie, na svoje postavení, na vztahy v té straně, na vztah k Rusům samozřejmě, na vztah ke svojí zemi, k historii a ke všem možným dalším věcem, které v tom hrají roli, je tam podle mě docela jako dobrým způsobem ukázaný. Podobně třeba, jak už to bylo v té předchozí epizodě v zabíjení soudruha, která taky ukazovala na ty mechanismy, jakým vlastně ta strana uvnitř sebe se chová. Následoval tomuhle dílu vlastně díl o Chartě. Ten mě přišel takový o hodně jako svižnější, ten mě hodně bavil. A přišlo mi tam asi hodně od Kosatíka vlastně dobré to, že ten díl postavil na inkluzivitě Charty. Vlastně pokud to stáhneme do současnosti, tak jestliže máme jakoby docela velkou část české intelektuální elity, která je trošku nekompromisní v postojích k nějakým trošku odlišnějším názorům, tak je docela dobré si připomínat kořeny, ke kterým ona sama se hlásí. To mi přišlo jakoby hodně aktuální vlastně vytáhnout z toho zrovna tady tenhle ten ohled. Nevím, Vítku, jestli z toho měl, nebo ty jsi viděl ten díl.
Já jsem
roce 89. Můžeme se napojit
já jsem
na něj.
Já jsem Chartu neponepsal, jo.
No, jo. Jsem podepsal Antichartu, to jsem tě tam
potkal.
Je to
tak a několikrát dokonce.
Divadle,
několikrát
to bylo naposledy, co bylo divadle. Ale.
Jo, já už tam v životě nepůjdu koukat se na Goťáka. Ne, já když to tak jenom shrnu ty poslední dva díly.
Byl ve Slaném zase, pozor.
To je pravda. No.
Divadle je všude. Slané, se vrátíme všichni, se tam odstneme.
Všude ty revoluční a postrevoluční díly mi právě přišly zajímavý v tom, jak se neupínali k nějakým těm symbolům a velkým narrativům o revoluci a o těch velkých mužích revoluce, ale jak spíš stopovali jako ty jemné niance, vlastně to, jak se mění systémy, řekněme, velmi, velmi přirozeným a pružným způsobem z obou stran. Je tam určitě spousta provokativních míst, který ještě, o kterých se bude diskutovat. A je to dobře, myslím si, že je to veřejnoprávní tady.
Tady se veřejnoprávní úplně.
Ale koukej, Míša, sem jede, jo, nebo takhle to bylo. To
je perestrojka trochu.
Koukej, Míša, jede z Moskvy nám sem svobodu, veze.
Takhle to bylo. Já, malá drobná výhrada, trošku mi v tom seriálu chyběl František Kárský, významná postava vůbec jako litomyšlského odboje a intelektuální elity.
A on dělal tu hudbu, ne?
Dělal tu hudbu a to bylo, ale to už měl. On začal a to už měl a to už věděl.
Já myslím, že řekneš František Ringoček, že ti tam chyběl.
Ten poměrně taky.
Ten maloval.
Ano, Vince Staples, Limehouse a za chvilku se budeme bavit o tom, jak on se jmenoval.
To neznáš.
Ten byl...
Ten už tam měl. To už si měl.
Taky takovej...
Takový šedý.
Jo.
Šedý.
A to už jsem měl.
Arcturus šedý.
Jo.
To je hrozný bez těch slukátek, kde slyšel. To je hrozný. To je otřesná zkušenost. On zpívá jak ten Gandalf šedý.
To je jak ty Shredded
Vision. Musíš se prášit za kočárem. Dan Řehák nekonečný, ahoj, vítám tě, jsi zpátky ze své neočekávané cesty.
Hodíš kurkumou a koriandrem.
Zpátky z Hobitína.
Ano, studio proměněné kurkumou, chili a koriandrem, především díky Vítkovi Šmarcovi, který žere hrozný běsy. No, lidi by to chtěli doposlouchat, možná.
Už nikdo neposlouchá.
Ano, to je pravda. Táňa tady ještě zůstává, protože my se, ještě než se dostaneme k bitvě 5 armád.
A taky nám připomíná trpaslíka.
Tak se podíváme zpátky na předchozí dva díly. Ano, na Hobita a neočekávanou cestu na draka Šmaka. Tak pojďme si zrekapitulovat, jaký byly první dva díly, ať můžeme pak odlišit nebo případně říct, že je to třeba stejný ten třetí.
No bylo to dlouhý v první řadě.
No, vzpomeň si, Dane, sednul si, začalo to rok 2012.
A pak jsem dlouho seděl.
Jo, a zhruba 169 minut.
Já myslím, že bychom měli ještě víc začít ze široka, že prostě smysl těch filmů, jak ho prezentuje Peter Jackson, je uvést do jeho mnohem pompéznější a mnohem, řekl bych, smysluplnější trilogie Pána prstenů ten příběh příběh doříct a dalo by se říct do něj spíš uvodit. Stejně jako u Star Wars jsou to prequely, tak on tvrdí, a samozřejmě to tak je, že kniha o Hobbitovi patří vlastně do té celé ságy a že jelikož se budeme věnovat bitvě pěti armád, že to je první z bitev vlastně v té válce o prsten, dalo by se říct, nebo ve válce prstenů. Takže pro něj to má smysl jako předehra, ale jako předehra celé té série, ale zároveň nedílná součást a proto už od počátku celou dobu odkazuje na Pána prstenů, zasadil to celé do Pána prstenů, nejedná se o žádnou hobití adaptaci, ale spíš fakt předehru a cílené neustálé odkazování na jeho lepší díl.
Pokud to vezmu takhle, tak se mu to vlastně povedlo, protože ty filmy do sebe hladce zapadají. V podstatě jeden končí tam, kde další začíná, respektive ty trilogie, a vlastně ty klíčové motivy tam jsou rozvinutý nějakým způsobem tak, aby dávaly smysl, ale říkám si, jestli náhodou nefungovaly dobře už předtím a jestli potřebovali to.
Já si pořád hlavně říkám, jestli by ten úvod musel být nutně fakt takhle dlouhý.
Takhle předehra důležitá, ale takhle dlouhá, to fakt teda, to promiň.
Já jsem tehdy po té jedničce docela souhlasila s tím, co o tom psal Tonda Tesař, že vlastně to, jakým způsobem je Pán prostě úplně ve všech ohledech jako epický, tak se strašně líší od toho Hobita, který je vlastně taková jako úsečná, ironická anekdota. Ta anekdota by hlavně měla prostě zůstat takhle jako kratší a úsečná. A pokud to tak jako bobtná, tak to jakoby ztrácí to svoje hlavní kouzlo. Já jsem měla jako při jedni se jako strašlivý pocit v tom, hlavně to fakt jako mnohdy i nudilo. Pak ta dvojka mi hodně jako zvedla náladu, tam přišla hodně jako svěžná a fakt mě to jako strašně bavilo, taky tam byl ta nejoblíbenější část, asi hodně lidí, kdy se jezdí na soudcích, která byla fakt jako skvěle udělaná.
Na soudcích?
No, sudek, no.
Jo, soudce AK, k tomu se vrátíme zase v jiným díle.
Takzvané justiční jízdy.
Ten výklad práva Petra Jacksona je opravdu hodně pozoruhodný v tomhle díle, pochopitelně.
Já bych možná k té epice, tam je docela zásadní odlišnost těch dvou trilogií, zatímco on v té původní trilogii si vlastně vždycky připravoval půdu pro tu velkou teatralitu, pro ty svoje hodně divadelní promluvy, často monology, je hodně expresivně svícený, tak ten Hobbit najednou přišel s něčím, co bylo jakoby obřadní a velmi patetický od samého začátku a důrazy tam byly kladeny pro mě úplně na všechno, jakoby na každý moment, každý druhý moment musel být podbarvený červánkama a nějakýma vzletnýma řečma a pro mě na ty důrazy přestaly mít jakýkoliv význam.
A jasný, z čeho to vyplývá, musíme se dotknout toho, co je největší problém podle mě Hobbitu, a to je struktura. Pochopitelně ta knížka není nekonečná, jako Danovy sentence, promiň. Ale prostě
naopak, já jsem rád.
Ty filmy působí neskutečně natahovaně, plné vycpávek a právě proto má potřebu dát člověk důrazy, protože zkrátka není vyprávět o čem.
Já jsem byl zvědavý, protože Jackson tvrdil, že tam vlastně vnese linie, které pocházejí třeba ze Silmarillionu a že to jakoby ještě rozkošatí tu sérii. A když se podíváte, co on tam vnes, tak v zásadě je to především Legolas a Tauriel, což jsou podle mě nejotřesnější výplňové postavy a všechno, co se s těma postavama svazuje, jsou opravdu šestákové emoce a šestákové akční scény, bez čeho by ten Hobbit se opravdu z mýho pohledu obešel úplně v pohodě a možná by to byly opravdu pěkný dva filmy.
Pojďme k tomu druhému dílu, k Šmakovi.
No, ten podle mě na to navazuje, Táňa říkala, že se jí to zdálo lepší, ale celý ten snímek, nebo ty tři snímky, které měly být původně dva, byly plánované jako dva. Jeden obří show-off, nebo showing-off. Prostě je to tak drahé natáčení, tak neuvěřitelně drahý film, u kterého toho na rozdíl od Pána prstenů bylo zkonstruováno mnoho navíc. Velmi jako nabubřelá produkce, v podstatě dost přiznaný záměr nějak zvýšit turismus na Novém Zélandě, jako kdyby to potřeboval. Tak byl rozkouskován na tři vstupné, takzvaně. A Peter Jackson říkal, ne, já vám toho dám hodně, ale jeho dávání hodně je opravdu jenom prodlužování trikových scén a v případě jedničky běhání nějakými...
Pozdě běhání.
Jeskyněmi, jak se jmenují ty gobliny, nebo skřeti s křetími jeskyněmi.
To jsou Mlžný hory, mám dojem.
A ve dvojce to pro mě je až úmorně, neúnosně dlouhá scéna s drakem Šmakem, která opravdu nebere konce a jak obdivuju samozřejmě díla lidí z Veta Digital a Benedikta Cumberbatche, jak se plazí po mockupovém studiu a pak hromady animátorů, jak se ho snaží přeměnit ve draka, tak tam už toho bylo skutečně moc.
Pro mě to zkrátka film, který se neúspěšně, film neúspěšně založený pouze na atrakcích a to prostě mu nevyšlo.
Já to vlastně završím takovým jako
mimo
možná trochu jako příkrym hodnocením Petera Jacksona, ale mně přijde, že ve chvíli, kdy musel přestat kutit, improvizovat a hrát si jenom s velmi omezenýma prostředkama, tak se z něj stal člověk jako nekriticky zamilovaný do svých vizí, který se stávají umělý, ale rozhodně už v sobě nemají tolik té předmětnosti jako ty jeho starý filmy, tu poezii opravdu hmotných věcí, které před náma existují nějakým způsobem.
A přesně už jste o tom mluvili, ta Gandalfovština prostě epiku nedělá, když není mluvit o čem, tak ty věty s přehozenýma slovesama, jako to dělal Yoda, prostě to nezachrání.
To je pryč. No. Jedeme, pokračujeme v soundtracku našich nejlubnějších tracků letošního roku, Glass Animals a Hazy. Jestli hrozně je.
My jste vyrašili Hazy.
Hazy, Glass Animals, skleněný zvířata. Hodně skleněný je dneska, i tak šmarc, jsi byl zacvičit, zabušit, tak. Je to vidět, ale trošku se nám vypařila ta paměť. Samozřejmě jsme to hodně kritizovali, musíme si vzpomenout na to, že jsme oba díly Hobita ve své době, tedy loni a předloni, hodnotili jako poměrně solidní film, byť všechny ty výhrady, které jsme řekli, platí a samozřejmě s odstupem času asi bychom si Darek Treskat nekoupili, nekoukli na něj znovu.
Ne, já bych to nechtěl vůbec hanit, tu trilogii, spíš jenom srovnávám s tím, co přinesla ta původní trilogie, která pro mě byla jako silně žánrotvorná.
Co je původní trilogie?
Původní trilogie, prstenová trilogie. Pro mě tohle to jsou filmy, které fungují jako blockbustery pro celou rodinu, jsou nepochybně zábavný, ale pro mě jsou v podstatě vyspávkový a také hodnotím a také vnímám a nebudu si s nima rozhodně tak, jako neprožiju si s nima takovou avantýru, jako s tou původní prstenovou trilogii.
Přímě řečeno, je to vrchol vyspávkovosti a manýrismu, jako úplně nejhustší ukázka, včetně všech těch odkazů na Pána prstenů a teď nemyslím jenom těch dějových, ale v každém díle prostě musí Legolas na něčem jezdit a něco. Vys jeho slavná jízda na olifantovi nebo zabíjení bojovníku na olifantovi v třetím díle Pána prstenů. Prostě tohle to se opakuje v každém tom Hobitovi. Přiletí vždycky někoho zachrání nějací ptáci, taky spousta.
Tam nějaký opice?
V opice chybí.
Ale
jsou tam mufloni a je tam, a Vítku, to ti nebudu brát. Co tam je ještě? Jaký zvířátko?
Přátelé, je tam zvířátko.
Trpaslík na obřím praseti.
No jo.
Čemž já jsem opravdu.
Ten hýkal, ten začal kníčet.
Školník Vili, představte si školníka Viliho, trošku ještě spustlejšího, který přijede na obřím praseti. Z toho já jsem pochopitelně byl šťastný. Aby jsme se dostali k tomu třetímu dílu. Jak sám název napovídá, tak to celý vlastně stojí na bitvě pěti armád. Pro mě je tenhle ten film vůbec jakoby nejsoudržnější a nejsemknutější z té trilogie, ale především proto, že všechny ty postavy existují v podstatě na jednotným prostoru, už to není tolik roztříštěný, ale myslím si, že to nutně není nějaký velký kompliment. Pro mě z toho vlastně vyplynulo to, co mi vadilo na těch předchozích dvou filmech. Pro mě je to neobyčejně plochý těma charakterama. Ta původní trilogie, v podstatě každá postava nesla nějaký vnitřní dilema a měla nějaký vývoj, který někdy byl opravdu křečovitý a za vlasy přitažený, ale měla. Tady vlastně jediná dynamická postava vedle Bilbo Pytlíka, který je takový jenom díky Martinu Freemanovi, který to na malém prostoru dokáže, je přesně Thorin Pavéza. Zase si odžívá něco, co už jsme viděli.
Na jeho dilematu, na jeho opojení zlatem, jakési té dračí nemoci, nebo čím on to tam trpí ve skále, kterou tak vítězoslavně dobil.
Taky minulý rok.
To já mám pořád prostě. No nic. Na něm je postavený celý tenhle film, vlastně, kdybychom to vzali z hlediska adaptace, tak třetí díl adaptuje tak tři stránky z té knihy. Moc si toho
kapitoly,
nenechal,
no,
prostě nakonec.
Tak.
Drakšmak zemře poměrně rychle, ještě před titulky, to snad můžeme prozradit, to už je na internetu známý fakt. A pak už jenom sledujeme v podstatě tu bitvu a hodně umělohmotné trápení se Thorina Pavézy, které opravdu
celou dobu taky
jako není moc prožité a žádnou reálnou starost to ve vás nevyvolá, stejně tak jako ty lidi jdoucí do bitvy v těch jacksonovských jízdách na smutné špinavé děti ve městě a podobně. Co si už ještě jsme teprve jsme začali?
No, končíme spíš.
Já bych jenom prostě řekl, že v těle těch věcech skutečně ten film jako značně pokulhává. Já jsem se strašně těšil na souboj Barda jako ty lidský postavy s trpasličím králem, který se docela pěkně profiloval ve druhém díle. Všechny tyhle ty věci, navzdory tomu, že ten film má 144 minut, jsou nedohraný a ustupují opravdu jako velkolepým akčním sekvencím, který třeba v ty bitevní bych označil za velmi kvalitní, nápaditě udělaný choreograficky i designem, ale pro mě je jako kámen úrazu to, co mnozí chválí, a to je ta závěrečná mano a mano, jak by se řeklo, bitva vlastně těch hlavních antagonistů, která pro mě obsahuje opravdu všechny ty otravní trademarky, o kterých jsi mluvil, a zároveň ukázku, že Jackson je jeden z nejhorších režisérů milostných scén a opravdu by se jim měl vyhybat.
Navíc film, který hrozně dlouho něco chystá a pak to v podstatě jakoby nedohraje, čistě scénáristicky. Spousta megafinů, jakýsi arcikámen nebo mega arcikam a podobně.
Jakoby
nějakých jako dějových berlí, sice vzatých z předlohy, které najednou někam vyprchají. Co bude dál vlastně? Nakonec ten film vyvolá mnohem víc otázek, pokud byste chtěli po tom příběhu jít. Ano, samozřejmě Frodo přichází.
Abych to uzavřel tím, co říkal Dan.
Frodo, to je značka bombon.
To, co říkal Dan po odchodu z projekce, dovedu si představit, že s dítětem bych na to šel jako v pohodě. Myslím, že přesně takhle
ano,
to bude.
Jenom tak.
Ale říkám rovnou, že si moje dítě řekne, že prstenová trilogie je horší než Hobbit, tak dostane na řezáno.
Já ti říkám, že dítě ještě dlouho nic neřekne. Teď si dáme Liars, Dress Walker, oblíkneme si nový dresy a ještě na závěr dnešního dílu si tu necháme Táňu, která nám řekne svoje nejoblíbenější filmy a my vám řekneme, kdy vám řekneme ty naše.
A my neřekneme.
To ještě. Ne. Čelisti Radio Wave.
Já už nevím.
Dan Vítek,
ukončí to prostě.
Aleš, Táňa,
ostuda.
Pytel.
Co?
Lhář a vždycky jsi byl.
A budu.
A velká lhářka je taky Táň, takže to neberte zas úplně všechno vážně, co řekne. Ale protože my vám na Štědrý den 24.12. zhruba od 5 hodin budeme vykládat o tom, co bylo podle nás nejlepší. A pak to asi uslyšíte v repríze na hod boží.
Budete to slyšet pořád.
Což znamená, že příští ten 18. replízka, ale přátelé, neloučíme se ještě na Štědrý den a na hod boží jsme spolu, Čelisti Radio Wave. Ale každopádně Táňa je tu od toho, aby nám ve zbývajících vteřinách, desítkách vteřin řekla, co se nejvíc líbilo jí a pravděpodobně spíš bude o seriály v tom případě, viď?
No já se právě těším na to, až si poslechnu teda, jaký filmy byly nejlepší, protože jsem jich fakt viděla docela málo tenhle rok, takže si prostě opět vzpomenu na True Detective, na Mad Meny, na seriály a vlastně když si tak říkám, co z těch českých seriálů bylo nejlepší, tak nakonec bych musela říct, že to fakt bylo to české století.
Protože ta konkurence byla opravdu
A ty máš s čím srovnávat, že ty si nakoukala Hřebejky a další bomby.
Ano, no, s tím se to úplně srovnávat nedá, ale máš pravdu.
Táňa by se mohla pochlubit, dostala takový pěkný dopis od jednoho slavného českého herce, který napsal, že žena s jím vzděláním by nový seriál Jana Hřebejka měla pochopit.
Mně ještě nikdo takový dopis nenapsal.
Vlastně zamysli se nad sebou, dej si to do nového roku jako předsevzetí, že pochopíš seriál Jana Hřebejka.
Já ti to takhle slíbím, Vítku.
A ještě něco?
Ještě něco muselo být,
co to, že? Co to Fargo? Dostalo by se tam nakonec pro tebe?
U mě asi ne.
Spíš ne, že?
Mě to tolik nevzalo.
Pro mě nakonec tak ne. Neviděla jsi skvělou sérii, kterou já řadím mezi ty nejlepší, můžu snad pozradit, Olive Kitteridge, HBO záležitost.
Mám to v plánu, ale ještě ne.
Myslím, že nebudeš zklamaná. Malej Kenker, ještě šmaně.
Co se stalo?
Já jsem ti tam pustil ještě bombu, jo.
Jo, to je hezký,
ale pojď. A nechám ji ještě. No, ještě ti můžeme dát chvilku vzpomínat, ještě máme krásný 4 minutky, ale nechci ti zase nějak dusit.
Tak vzpomínej.
Těch globech, jo, ale
to je trochu nuda. To je nuda. Já myslím, že bychom měli poděkovat posluchačům za přízeň.
To určitě.
V tomhletom roce, že to s náma vydrželi.
Bylo to s nima, bylo to s
třeba to nevydrželi, ale.
Ne, já myslím, že ne.
Ty, co to nevydrželi, těm děkujeme taky a ty to vydrželi, ty jsou prostě top. Což mi připomíná, že možná Top of the Lake.
Ale no, to je starý.
Je to 2013, ale u nás to bylo možná asi
vidění stanu. Ale nejlepší samozřejmě.
Recenzovali, ale u nás asi fakt nejlepší. Tak to můžeme asi říct takhle. No tak nakonec to Táňa dala dokupy.
Takže přátelé, koupejte se v jezeře. Samozřejmě v jezeře našeho nesmyslu. Buďte dobrý.
Buďte dobrý a uslyšíme se, až dojíte, až dotrávíte. A nebo možná ještě budete kručet.
Spíš předtrávíte.
Ty dojíš na štědrý večer budeš dojít?
A ta jízda na soudcích. To si ještě pořádně vypijem.
Kamerový justiční.
Život a doba soudce AK-47.
Trast! Bot, ty hlavo, Vítek, Zdár,
ahoj.
Dan, čau,
ahoj.
Táňa, ahoj.
Ahoj.
Aleš, pís lidi.
Buďte dobrý.
A mějte důvěru v nás.
Nemějte radši.
Rast. Vidíme se v lednu na koncertě.
Já už nevěřím ničemu.